Šī gada 24. aprīlī Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstīja rīkojumu par Krievijas pasu iegūšanas kārtības atvieglošanu Ukrainas austrumos pašpasludinātajās Doņeckas un Luhanskas tautas republikās dzīvojošajiem, ja viņi agrāk nav bijuši Krievijas pilsoņi. Nedēļas sākumā Igaunijas ārlietu ministrija paziņoja, ka Ukrainas, Luhanskas un Doņeckas apgabala iedzīvotājiem izsniegtās Krievijas pases netiks atzītas. Tādējādi kļūstot par pirmo Eiropas Savienības dalībvalsti, kas spērus šādu soli. Kā paziņojas Igaunijas ārlietu ministrs Urmass Reinsalu, pilsonības piešķiršana atvieglotā veidā ir vēl viens mēģinājums iedragāt Ukrainas neatkarību un vēl vairāk veicinās nestabilo drošības situāciju Ukrainas austrumos. Pēc ministra vārdiem Krievijas rīcība ir pašos pamatos pretrunā ar Minskas vienošanos garu. Reinsalu arī paudis cerību, ka Igaunijas piemēram sekos arī pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis un visa starptautiskā sabiedrība kopumā, jo ir nepieciešams kopīgiem spēkiem aizsargāt Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Šī Igaunijas paziņojuma nekavējoties izsauc Krievijas nosodījumu. Tallinas lēmumu nosaucot par pievienošanos Donbas humānajai blokādei. Lūk fragments no Krievijas vēstniecības Igaunijā paziņojuma.
Ir nožēlojami, ka Igaunija Eiropas Savienības valstu vidū turpina spītīgi cīnīties par vadošajām pozīcijām uz pretkrieviskā ceļa. Mēs esam pārliecināti, ka Igaunijas faktiskā pievienošanās Donbas humānajai blokādei, kuras laikā nav pieejami valsts un banku pakalpojumi, sociālais atbalsts, veselības aprūpe, izglītība un sakari, neveicinās situācijas uzlabošanos Ukrainas dienvidaustrumos.
Pēc Krievijas diplomāta vārdiem, ja Tallina tiešām vēlētos palīdzēt atrisināt, citēju, Ukrainas iekšējo krīzi, tad labāk būtu nepieciešams izmantot savu ieteikumu uz Kijevu, lai pārliecinātu to atjaunot normālu dzīvi Doņeckas un Luhanskas apgabalos. Kā norāda Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis Beķeris, Igaunijas iniciatīva ir apsveicama un Latvija kopumā to atbalsta. Vienlaicīgi viņš norādījis, ka jau kopš aprīļa šo pasu neatzīšanas politika darbojas arī Latvijā.
Tā mūsu praksa jau kopš aprīļa beigām ir tieši tāda, ka neviens šāds pilsonis, ja tas ierodas mūsu diplomātiskajās pārstāvniecībās vai konsulātā, nesaņems nevienu pakalpojumu, jo mēs šos dokumentus neesam nevienu brīdi atzinuši un arī neatzīsim. Tā, protams, ir Krievijas agresīva rīcība un kārtējais pierādījums Krievijas agresīvai ārpolitikai.
Jautājumā par šo Krievijas izsniegto pasu atzīšanu vienots ir visas Baltijas valstis. Arī Lietuvas ārlietu ministrija ir paziņojusi, ka tā jau vairākus mēnešus aktīvi meklē sabiedrotos un strādā pie tā, lai Krievijas izsniegto dokumentu neatzīšanai tiktu izstrādāta arī Eiropas Savienības kopējā politika. Šis jautājums jau maijā tika izskatīts Eiropas Savienības ārlietu padomes tikšanās laikā, un jūnija vidū arī Eiropa padome pauda vēlme apsvērt šādu dokumentu neatzīšanu. Kā norāda Jānis Beķeris no ārlietu ministrijas, pašlaik darbs notiek ekspertu līmenī, taču drīz rezultāti vēl nav gaidāmi.
Šobrīd ir grūti pateikt konkrētu laiku, jo tiešām notiek tehnisks darbs. Viss Eiropas Savienības dalību valstu konsulārijai kolēģi lemj, jo skaidrs, ka ir runa par Schengen zonu un par vīzu kodeksu un par vienotu praksi. Tas visdrīzāk nebūs ātri, bet mēs ļoti atzinīgi novērtējam jau publiskos arī paziņojumus, kas pilnīgi saskana ar mūsu interesēm, ka jādara viss, lai nebūtu iespēja cilvēkiem ar šādām pasēm, jebkurā Eiropas Savienības pārstāvniecībā iegūt vīzu ceļošanai uz Eiropu.
Atsevišķi eksperti gan norāda, ka Eiropas valstu aktivitātes var saskarties ar kādu ļoti vienkāršu, bet iespējams grūti pārvaram šķērsli. Proti, Krievijas iekšlietu ministrija ir paziņojusi, ka arī Donbas iedzīvotājiem izdotajās Krievijas pasēs nebūšot nekādu ziņu par cilvēku pašreizējo dzīvesvietu vai arī iepriekšējo pilsonību. Kā liecina Ukrainas varas iestāžu rīcība esošā informācija, līdz šim Krievijas pases ir izdots aptuveni 13 tūkstošiem Ukrainas austrumu reģionos dzīvojošo cilvēku. Vēl vairāk nekā 14 tūkstoši ir iestājušies rindā, lai pieteiktos Krievijas pilsonībai. Kā paziņojas Ukrainas galvenais militārais prokurors Anatolijs Matjos, Ukrainas varas iestādes cenšas noskaidrot visas šīs personas. Daudz no šiem cilvēkiem ir aizturēti un nopratināti, mēģinot šķērsot tā dēvēto Donbasa kontakta līniju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.